Йоаннын бижени буяннык меди. Бир дугар эгези. Эң эгезинде сөз турган. Сөз бурган биле кады турган болгош, сөз бурган болуп турган. Ол эгезинде эле бурган биле кады турган. Бүгүлө бар чүбө ол сөздү дамчып чаяттынган. Чүйдө чүбө ол чокко чаяттынган. Чаяттынган бүгү чүбөгө ол сөз Амадыралдын үнөр төзү турган. А ол Амадырал киши төрөлгөттөнгө чырык апарган. Чырык караңгыда чырытып турар. А караңгы чырыкты хөмө апшыдаба. Бурганнын айбылып чортканы Иоанн деп атты киши турган. Ол киши чырыктын керекчеси болур дейш. База шупту улус ону тамжыштыр бүзүрөсүн дейш жетип келген. Иоанн боду чырык эвес турган. А чырыктын керечеси болур дейш келген киши турган. Ол сөз бо делегеге жетип келген ёзулук чырык болгон. Ол киши бир үзүн чырытып турар. Ол чырык оң бодун тамжаштыр чаяттынган делегейди бар турдалы делегей ону таныбаган. Ол бодунун албатты чонунга жетип келген. А олар ону күлейп албаган. А ону күлейп алган базы оң ады деш бүзүрейин бүгү улуска ол бурганнын ажы төлү болур эргени кайырлаан. Ол ажы төл бойдустун чаяп каанындан да, кишилердин кандыкшылындан да, эр кишинин күзээшкининден да төрүттүнбөйн. А бургандан төрүттүнгөн. Бурган боду оларнын адазыдыр. Демги сөз киже апаргыш биздин арабызга чуртап турган. Биз оң өндүр чырын, абырал болгош алыс шын биле толдунган адасынын эр чаңгы соглунун өндүр чырын көргөнбиз. Иоанн оң тогоюнда керечи болуп улуска мынжаар медеглейин.
Мен сомдун жедик бер кижи, менден кончук бор. Чүгөдерге ол мен мурнумду алап бар тургандыр. Мен жоалып турганым киши олдур.
Бизге керек бүгү чүбө анда бар. Шоптуз оң абыралдын бажыбыз ажыр четтирип келдибиз. Бурган бодунун коюлузун бизге Моисейни тамжыштырып берген. А абырал биле алыс шын Иисус Христосту тамжыштырып келген болгой. Бурганы кымда кажанда көрбөйүн. Чүглө адазы биле тудуш карылзалык эр чаңгы соглу биске адазын илереткен болгой. Иоаннын керечилигини бодур. Иерусалим журтук иудейлер Иоанндын
«Кым сен?»
деп айтырсын дейш, ол же бурганнын баралгакшыларын база левиттерине чорудукканнар. Иоанн доорткары беринден ойталабайын ажы биле мынжа дейин.
Мен бурганнын шилен Христосу эвесмен.
Олар оон.
Анжарга чогум кымсын? Илия сенби?
Деп айтырганнар. Ол
жок.
Деп харылан.
Азы бурганнын азаны медетчи сенби?
Деп айтырганнар. Иоанн
жок.
Деп харылан. Олар инжин
кымсын?
Деп түңнелинде айтырганнар.
Бизди айбылап чорудуккан улуска чүй дээрибизди чугаала. Бодуңну кым мен дээрсин?
Ол мынжа деп карылан.
Мен Исаия медечинин чугаалааны дейх. Эң кургак хобуга дээрги чаякчыга оруктан белеткеңер деп алгырган үн мен.
А фарисейлернин айбычылары оон мынжа деп айтырган.
Сен бурганын шилен Христосу да, Илия да, бурганын азаны медечи да эмес болсуңза, улусту чүгө сугже суптураң ол.
Иоанн оларга
мен улусту сугже сугармын. Инчалзада силериңдин араңарда билбезиңер бир киши бардыр. Ол мен соомдан жедик бер да болса, мен оң идинин шидишкинин дезинче жеринге төлөп жок амыттандырмын.
Деп харылан. Бочуга Иоаннын улусту сугже сугар жеринге Иордан кемнин андында Вифанияга болгон. Тартасында күндіз, Иоанн ол жегел жедар Иисусты көріп баш мінжа дейін.
О дейірге, бұрғанның құрағаныдыр. Ол дәлегейнің ұлысының бачыдың чайлады бап бар. Оң тоғайында, мен сондан жедік бер кіжіменден қончық бор. Чүге дейірге ол мен мұнымдалап бар тұрғандыр, дейінім денбе кіжі олдыр. Мен ол ұлып қымыл дерзін білбес тұрдым. Ынжалза да, израильділер оны танып алсын деш. Улыс шоны сугжа суп кәлгәмен.
Оғын Иоанн мүнжа деп керечілейін.
Дейден көгі бұғадек бадық бәлгіш. Ол кезінің қырынға артық балған ұтықтық сүлдені көрдім. Мен ол қымыл дерзін білбес тұрдым. Ынжалза да, улыс шоны сугжа суқсын деш. Мені айбылан бұрған мүнжа дейін. Сүлде ол жа бадық бәлгіш. Оң қырынға артық бар кежі көрдіңізе. Улысты ұдықты сүлдәче суғар кежі ол болыр емес бе? Мен оны көрген болғаш. Ол бұрғанның оғлы тұр деп, керетчілеп тұрмен.
Таразында күндіз, Иоанн базы қатып, бодының өрінкішілерінің езі білі қады аңа тұрған. Ерті пашылар Иисусты көрік баш, Иоанн...
Бұрғанның құрағаны бодыр!
Дейін. Иоанның ол сөздерін тыңнаш, оң өрінкішілерінің езі Иисусты етеріп чорықпан. Иисус қая көрініп білгіш, оларының бодының соңынан чору оларын көрік баш.
Чіні тіліп тұрсілер?
Деп айтырған. А олар...
Ғави!
Ол дейірге башқы дейін ол.
Сілер қайда тұрарсілер?
Деп айтырғандар.
Паралы че, көрі барсілер.
Деп ол қарылан. А үнжен хүн үнгенден бер оңғы шақ күйесі тұрған жүйедір. Олар едеріп барғыш, Иисустың қайда тұрарын көрі алғыш, хүнні бадыр оң чаныңға тұрғандар. Иисустың тұғайында Иоанның сөздерін тыңнаш, оны едеріп чорыққан иік ішінің бірезі Симон Петрның тыңмазы Андрей болған. Андрей олларан бодының аққызы Симоны тұ алғыш аңа мінжа дейін.
Біз Мессияны.
Бұрғанның шилейін Христосын дейін ол.
Тұ алдыңыз.
Оғын аққызын Иисусқа әкелген. Иисус олжа көрінгеш.
Иоанның ұлды Симон адырсын. Ам Кифа деп адаттырарсын.
Дейін. Ол дейірге таш азы грек тылды Петр дейін ол. Таразында күндіз, Иисус Галилея жа чаруырын шейтпірлейін. Ол Филиппті тұ алғыш аңа мінжа дейін.
Мен әдеріп чаруыт.
Филипп Базала Вифсаидадан келген, Андрей білі Петрның жаңғы шер жүрту кежі жөедір. Филипп бодының елжейінді Нафанаилді тұ алғыш аңа мінжа дейін.
Моисейнің хойлызы болғыш, медетчілерінің номарында пижен кежіне тұ алдыңыз. Ол болса, Назарет жұрттық Иосифтің оғлы Иисус болды.
А Нафанаил?
Назареттің өделік жүйе тұптыр деп бенжеш.
Дейір болған. Филипп аңа?
Барғаш, бодың көріп бөрден.
Деп қарылан. Ол жекелжідір Нафанаилді көріп баш, Иисус оң дұғайынды мінжа дейін.
Анайда оп меге жоқ, езлік израильжі бодыр.
Нафанаил оғын.
Сен мені қанжап білірсен.
Деп айтырған.
Филипп, сені қиды ербетінділі, мен сен фиға яжаданға тұрғаныңны көрдім.
Деп Иисус қарылан. Нафанаил аңа мінжа деп қарылан.
Башқы, сілер бұрғаның оғлы болғаш, Израильдің қаанадыр сілер.
Мен сен фиға яжаданға тұрғаныңны көрдім дейірін бе, менге пүзіреп тұрарың ол бе?
Деп Иисус аңа чуғалан.
Оңда өндір ұлу керектеріні көре берсін.
Ол ұлаштыр мінжа дейін.
Алыс шынны сілерге жоғалып тұрмен. Дерінің аңғайттыр ажытына берін база, бұрғанның төлелерінің өрі үніп тұрарында, кижамыттан оғлынже дүзіп бадып тұрарында көрік барсылар.